Du lytter til Kraniebrud med mig, Dine Maj Gregersen.
Og mig, Emma Elisabeth.
Stine, hvad gav dig lyst til at læse, da du var barn?
Jeg tror, jeg har to sådan rigtig gode minder fra, jeg var barn. Og det første er egentlig, min mor læste Cecil Bødker, Jerutte fra Ræverød. Jeg kunne nok godt lide den der gårdnisse, og jeg kunne godt lide den nærhed, der var, da vi læste sammen. Den anden er faktisk, det handler om tegneserier. Jeg læste rigtig mange tegneserier på et tidspunkt, fordi mine forældre arbejdede ude, begge to. Og så havde min fars mor et rugbrødsmadder til mig, som stod i køleskabet. Og så havde jeg sådan en stor hørebøffer på, så jeg sad og hørte musik. Og så læste jeg i hans tegneserier, og det var Lucky Luke og Asterix primært. Så noget af det, der har givet mig lyst til at læse, det er nok, at det har været en nærhed, og det har også været noget, der var hyggeligt.
Og det var faktisk både, hvor du har fået læst højt, og hvor du selv har læst.
Ja, præcis.
Mm. Mm. Og Thomas, hvad med dig?
Altså, jeg tror, det på mange måder ligner, fordi at jeg ud af min lyst til at læse kom så tidligt, så jeg knap nok kan huske det. Fordi min mor læser rigtig meget, min far læser rigtig meget, min storesøster læser rigtig meget. Og ugens højdepunkt, det var, når vi tog ned på landsbyens lille bibliotek, hvor bibliotekaren Ib altid var god til at vise alle mulige ting frem. Og der var ikke nogen pligt. Så om jeg ville læse bilmagasiner, tegneserier eller nogle gange litteratur, der var frit valg på alle hylder. Og så tror jeg, at højtlæsning var en anden ting. Vi havde det særligt sådan, så min farmor læste altid op for mig og min storesøster. Og det var næsten altid H.C. Andersen. Nogle gange 1001 nats eventyr.
Emma, hvad med dig egentlig?
Jeg tror faktisk også højtlæsning. Min far, han er dedikeret røde orm-fan. Altså, det er alle sommerhusferie. Min far, han kører ikke bil, så han sad altså bag sammen med os.
Mor,
kører. Og så skulle vi bare høre røde orm hele vejen til Skagen hvert år.
Jamen, det er fantastisk.
Hvad med dig?
Jamen, det er nok Bjarne Reuter, fordi han skrev om Brøns, og jeg voksede op i Vandløse, så man kunne, lige pludselig skulle man bare køre på Kappelejevej, og man drømte sådan om, at man mødte Buster eller en eller anden. Men det var noget af det, der sådan rigtig gav mig lyst til at læse. Og altså, det her program om læselyst, det er jo optaget på Bogforum, og altså, er der et mere oplagt sted end her til netop at tale om læselyst? Altså, det vælter med nye bøger, alle genrer til alle aldersgrupper. Der er simpelthen noget for enhver smag, også hvis man ikke læser, men lytter i stedet for. Og jeg har tidligere i dag så altså snuset lidt rundt ned ved tegneserierne, og det er også noget, der kan give mig lyst til at læse videre, lidt ligesom du nævnte, Stine. Mm. Altså, at det kan bare noget helt særligt, det her med, hvordan ser det ud grafiske personfremstilling og stemningen, som kan skabes altså med streger og farvevalg og sådan noget. Det er jeg helt ekset med også.
Ja, du var ret vild, da vi gik rundt derhen med de der tegneserier. Ja, fordi her i dagens Kraniebrud, der handler det om børn og unges læselyst. Og herunder, der ser vi også nærmere på, hvad det egentlig er litteratur, det kan. Vi dykker også ned i, hvordan litteratur og medier faktisk bruger hinanden, og hvad der kommer ud af det. Og så er vores to gæster, Stine og Thomas, belejligt nok midt i en undersøgelse af netop børn og unges læselyst og læsevaner, så den kommer vi selvfølgelig også til at høre meget mere om undervejs. Og så er der jo egentlig ikke så meget andet end at sige til jer her ved scenen på årets bogforum, hvor vi jo altså sender fra i dag, og til lytterne derhjemme. Velkommen til dagens Kraniebrud.
Og med på scenen her i dag, der har vi altså forskningschef og leder for Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Thomas Ilum Hansen. Velkommen, Thomas.
Mange tak.
Og Thomas, hvordan har du beskæftet dig med læsning?
Altså, det er faktisk skiftet gennem årene. Fordi til at begynde med, der var det rigtig meget, at litteraturforskning var interesseret mig for litteraturen i sig selv. Analysere tekster i forhold til deres genre og udtryk osv. Men de sidste 10 år er det blevet mere og mere empirisk litteraturforskning. Så det handler lige så meget om, hvilken betydning har den for mennesker? Hvad gør litteraturen ved os? Og hvordan bruger vi den?
Og det skal vi jo snakke meget mere om i dag. Men vi har altså også forsker og underviser på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Stine Reinholdt Hansen, med. Og Stine, velkommen til dig.
Tak for det.
Stine, hvordan har du forsket i børn og unge og litteratur?
Jamen, jeg har været i spidsen for nogle landsdækkende undersøgelser af børns læse- og medievaner i fritiden. Det er som en del af min PhD-afhandling, hvor jeg også analyserede nogle af de mest populære bøger, sådan lavet litterære analyser af det, for at se på, hvad er det egentlig, der kendetegner de der bøger, som børn godt kan lide. Og så har jeg lavet, sammen med nogle kolleger selvfølgelig, en landsdækkende undersøgelse i 2017. Og så er vi lige netop nu i gang med at lave en opfølgende undersøgelse af børns læse- og medievaner. Så det glæder vi os rigtig meget til.
Ja, og den får jeg også lov at fortælle om. Vi skal snakke lidt om, vi skal lige have kredset det her læselyst ind. Og hvordan man kan måle på læselyst, det synes jeg nemlig er ret interessant. Men altså først, hvad er læselyst?
Altså jeg synes, læselyst handler jo om umiddelbart at have lyst til at læse, fordi man godt kan lide det. Og fordi det føles godt eller dragende at bevæge sig ind i et univers af en eller anden art, som litteraturen kan frembringe. Men altså, læselyst, det forudsætter jo også en læsekultur, og det er jo bare ikke alle, der har det, eller har lige lidt adgang til det. Så det synes jeg er rigtig vigtigt, at børn får og får udviklet og styrket.
Og vi har faktisk haft mulighed for at forske det på flere måder, fordi det, vi skal tale om i dag, det er jo læselyst i forhold til sådan en større læsevaneundersøgelse. Men i forbindelse med et andet projekt har vi interviewet børn i forhold til deres læsning i skolen og fundet ud af, hvad det er, der motiverer dem. Og det her med læselyst handler jo også om motivation i det hele taget. Og er det en ydre motivation, hvor det er hensyn til noget i skolen, eller er det en indre motivation? Og det er noget, vi har gjort sammen med en kollega, Tom Steffensen. Og vi kan se, at der er fem forskellige måder at motivere på. Der er nogen, der bliver motiveret af det eksistentielle. Altså det her med at dykke ned i noget, der betyder noget for ens liv. Men der er også andre, der bliver motiveret af det følelsesmæssige. Er det spændende for mig? Er det sjovt? Griner jeg? Og så videre. Der er nogen, der bliver socialt motiveret. De kan godt lide det sociale i det, at gøre det sammen med andre. Der er andre, der igen der har det kreative. Det her med at være skabende, selv også udtrykke sig i forhold til, når man læser. Og så er det endelig, der er nogen, der gør det, fordi de gerne vil klare sig godt. Altså præstationsmotivation. Ja.
Så det er en kompleks.
Der er mange forskellige
her
måder. Ja.
Ja.
Jeg vil godt sige en lille smule om, hvordan vi prøver at kredse det ind på, altså i vores undersøgelse.
Ja, altså det med, hvordan man måler på det.
Altså jeg tænker selvfølgelig ikke, at man på den måde kan stikke et termometer ind et eller andet sted, og så får man et tal for, hvordan er børns læselyst. Men for eksempel så har vi en række udsagn om læsning, som betyder noget for, som indkredser, hvad er det at læse, og hvordan har du det med at læse? Og det er både positive og negative udsagn, som børnene skal erklære sig mere eller mindre enige i. Og så spørger vi selvfølgelig ind på alle mulige måder i forhold til børns læsekultur, hvad der har indflydelse på, om de læser, hvad de læser osv. Så på en måde det er jo kæmpe komplekst datasæt, vi har, som vi som forskere skal prøve at finde mønstre og retninger i, når vi sidder med det sammen.
Altså, og det er den undersøgelse, I står midt i nu faktisk, som er en del af projektet Ny Viden, Børn og Unges Læseglæde og Fællesskaber, som I laver sammen med, i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Og I undersøger børns læseglæde og læsevaner.
Ja, altså vi undersøger, der er mange spørgsmål. Ja. Vi undersøger, hvor meget tid børn bruger på at læse i fritiden, hvad de læser, om de læser på lyd, eller det er e-bog, eller almindelig bog, hvordan de opfatter sig selv som læser, altså om de synes, de er gode, eller er det svært for mig, hvor de finder inspiration. Og så spørger vi faktisk også en masse til medievaner i øvrigt. Hvad bruger de tiden på i fritiden? Hvor ofte de kommer på biblioteket, og som noget helt nyt spørger vi faktisk også noget om, hvordan de trives sådan generelt. Så.
Ja, og det synes jeg er interessant. Altså, det her med børn og unges trivsel, hvorfor spørger jeg om det? Hvordan hænger det sammen med læsning?
Altså, vi har jo, man kan sige, vi spørger, om de har føler sig raske og friske. Vi spørger også, om de har været kede af det. Om de har synes, de har haft nok tid til sig selv. Vi spørger også noget om de synes, de har kunne koncentrere sig, og hvordan de har klaret sig i skolen. Og alle, eller de her trivselsspørgsmål, det handler jo om, at vi vil prøve at se på, jamen, altså, hvis man egentlig føler sig ked af det og ensom, læser man så mere, eller omvendt, har, hvis man har det godt, generelt har det godt, læser man så mere af den grund. Så vil, og det her, ja, noget jeg er spændt på, det er det der med, om de synes, de har tid til at fordybe sig, tid til sig selv. Hvordan hænger det så sammen med, hvor meget og hvordan de læser? Så altså, der er rigtig mange spændende sammenhænge, synes jeg, i forhold til det her med, hvordan børn har det, og så hvad de læser, om de læser, osv.
Ja, altså, er børn og unges læselyst, er den udfordret i dag?
Ja, det er den, på flere måder. Og jeg kunne godt tænke mig, fordi altså, det har jo meget med vores læsekultur at gøre. Det har også med, meget med andre ting, som Stine beskæftiger sig med, i forhold til mediekultur, som vi formentlig kommer tilbage til. Men sådan helt grundlæggende, så handler det jo om, hvilken værdi tilskriver vi litteratur i vores samfund. Jeg synes jo, det er ret interessant dengang under coronanedlukningen, at vi skulle lukke op igen, at i Frankrig, der var det vigtigt for dem at åbne boghandlerne samtidig med apoteker og andres kritiske funktioner, fordi ellers så mister man fornemmelsen og forbindelsen til virkeligheden. Og det siger jo noget om, at i Frankrig, der betyder det at læse litteratur enormt meget. Og det gør faktisk noget, fordi hvad er det for nogle prioriteter, vi som voksne eller vi som kultur tilskriver litteraturen?
Jeg synes jo også, at det er udfordret, fordi børn og unge har rigtig travlt i dag. Jeg synes, der bliver stillet store krav til børn og unge i forhold til, at de skal klare sig godt i skolen, at de skal klare sig godt med uddannelse. De skal også have et aktivt fritidsliv, og de skal have et godt socialt liv. Der er rigtig mange ting, man egentlig... man skal, og man kan sige, at den læsevaneundersøgelse, vi lavede i 2017, der var der rigtig mange børn, der svarede, at de ville læse mere, hvis de havde mere tid, eller hvis deres skoledag ikke var så lang. Så jeg tror faktisk, at børn og unge mangler tid og rum til læsning også. Der er mange grunde. Ja. Der er mange udfordringer.
Så det er ikke kun læselysten, der nødvendigvis daler, men det er måske ligesom det her med at få puttet det ind i en travl hverdag, som er proppet med en masse
andre
ting.
Det tror jeg er noget af det. Ja. Jeg tror også, vi har været for træge til at tænke læsning lidt nyt. Jeg tror også, at vi har været meget, eller er lidt tilbøjelige til at tænke læsning, sådan det er noget, man gør alene. Man putter sig i en stor lænestol, og så skal det være hyggeligt. Og jeg tror, vi skal være bedre til også at tænke det som noget andet. Læsning er mange ting i dag, og man kan læse på mange forskellige måder. Man kan læse, når man er på farten og sådan noget. Det tror jeg, vi skal være gode til, også at fremhæve.
Og det vender vi tilbage til, fordi nu skal vi faktisk lige straks dykke ned i, hvad det er, litteratur og læsning kan.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til Kraniebrud, der i dag handler om læselyst og er optaget på Bogforum. Nu hørte vi lidt om, hvorfor at læsning kan blive koblet sammen med trivsel i den undersøgelse, som vores gæster her på scenen, Thomas Ilum Hansen og Stine Reinhold Hansen, de er midt i. Nu skal vi altså tale lidt om, hvad litteratur kan. Og jeg synes faktisk, vi skal starte med at høre et uddrag. Det er fra forfatter Cecilie Eakins Natblomst, der udkom her i september 2021. Og det er vores kollega Kasper Friis, der har indlæst uddraget.
Sølvblomst kommer hen og stiller sig foran mig med hænderne foldet i en slags bøn. Ja, må jeg spørge dig om noget? Okay. For at være ærlig, bliver jeg lidt bekymret. Vil du være min ven, Mia? Ven? Hun nikker. Ja, for jeg tror ikke, Jonas' ven kommer. Og jeg har brug for en ven, der kan hjælpe mig nu. Venner er vigtige. Vil du være min ven, Mia? Med et virker hun så lille og alene på en måde, der minder mig om Røde Kors-billeder af stakkels snavsede børn i flygtningelejre. Selvom vi er omgivet af trækronens sølvsmukke lys, og jeg er klar over, at hendes kræfter har sat det hele i gang, kan jeg samtidig mærke, hvor sårbar hun også er. Jeg trækker vejret dybt ind. Ja, jeg vil gerne være din ven, sølvblomst, siger jeg og stikker frøet tilbage i lommen. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe dig. Jamen, det ved jeg godt. Bare følg med. Med bevægelser som et adræt egern piler hun ind til trappestedet og smutter nedad. I sammenligning med hende er jeg en elefant eller sådan noget, men til sidst når jeg trods alt ned på jorden igen. Jeg lægger hovedet tilbage og kigger op på de lysende frø, der ligner små fugleunger. Hvad skal vi, sølvblomst? Hun læner sig op ad træet med armene bredt ud, som om hun omfavner det. Først planter jeg frøene, så planter du mig. En sær svimmelhed overvælder mig. Jeg indser, hvad hun vil, hvad der skal ske med hende. Men det... Nej, det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke. Der må være noget andet, vi kan gøre.
Altså, og lige præcis det her uddrag og Natblomst. man kan både læse den selv, men den, altså, den passer også helt perfekt til at blive læst højt. Altså, hvad er det, litteratur kan, Thomas?
Litteratur kan rigtig mange ting, men når vi lige har hørt det her, altså den her passage, så, det, så bliver man nødt til at tage fat i den her poetiske leg, der er med sproget, og hvad fantasien betyder. Fordi at, det er jo det, der gør, at man bliver inviteret ind i et univers, hvor man dykker ned til nogle eksistentielle forhold. Altså man kan godt mærke, at man kommer ned og får fat i noget meget, for eksempel var sårbarhed et element, at hvis man skal klare sig i hverdagen, i en hverdag, hvor man skal præstere osv., så er der ikke altid plads til sårbarhed. Men vi er alle sammen sårbare. Og i det øjeblik, man dykker ned i litteraturen, så kommer vi også ned til nogle ting, som der er fælles for os. Og når vi så kigger på, når vi undersøger den måde, man bruger litteraturen på, så er det jo sådan nogle forhold hvad betyder venskabet? Hvad betyder det ikke at være alene med en følelse? I det øjeblik, du læser om nogle følelser, eller der bliver sat ord på noget, så bryder det faktisk en ensomhed. Og det er faktisk ikke så mange steder, hvor man på den måde kan få lov til at være sammen med et andet perspektiv på verden, der bryder den ensomhed. Så det handler jo om spejling, identifikation. Nogle bruger det til trøst, være bare i den sorg, eller man selv har oplevet det, eller være sårbar. Men det kan jo også være, altså det er jo, og nu, det er jo så andre, det afhænger af teksten og af læseren, så det kan jo også humor, at man på den måde får mulighed for at forholde sig lidt ironisk til nogle ting, som man selv har været i. Det kan være chok, det kan være provokation. Så på den måde er der en hel palette af ting, som der først og fremmest rykker os ud af os selv og overskrider ens egen spejling, ja, ind i litteraturen.
Og giver os mulighed for, måske netop det her rum til også at jeg lever os ind og føle med. Mm. Og nogle gange modsat vel også, altså distancere sig fra noget, man tænker, det kan man ikke gøre det der. Lige det her uddrag her, så vores jegperson, hun siger jo faktisk nej, hun vil ikke være med til at plante natblomst. Og det her nej, hvis man læser videre, det sætter jo gang i, altså så begynder det virkelig at gå ned og bakke. Hele historien, det går helt galt, men jeg vil ikke afsløre mere. Er der forskel på, om der bliver altså læst højt, eller om man selv læser, når litteratur skal gøre noget med os?
Der er store forskelle. Altså, at læse højt, nu kan man sige, med lydbøger og lydfortællinger er det hele taget, så lyddimensionen er kommet ind på en helt anden måde i vores tilgang til litteratur. Der er klart nogle fælles ting, fordi det er jo ikke sådan, så at litteraturen ellers altid har været tekst. Der er jo gamle fortællertraditioner, så det er jo endnu ældre traditioner, vi trækker på i forhold til at bruge fortællingen eller højt. Og det er jo ikke kun højtlæsning, men det er fortælling i det hele taget. Forskellen, det er jo, at når der er en, der fortæller, eller en, der læser højt, så kommer der en første fortolkning ind. Fordi i intonationen, i den måde, og det kan vi også høre lige før, at der er en særlig rytmik i måden at læse op på. Og det afspejler jo, at den første læser bliver den, der læser højt. Og det bliver man påvirket af. Når man selv skal læse en tekst, så skal man selv omsætte sprog, bogstaver og sætninger osv. til forestillinger. Og det er en anden proces. Så det kræver noget forskelligt, og kan noget forskelligt.
Må jeg lige skyde ind?
Ja, det må du.
Jeg har et spørgsmål til... Nu er jeg jo teaterpige, ikke? Mm-hmm. Og når du står og siger, at det er jo noget med, så tolker man jo også på teksten, når man læser det højt. Men det der med, når der bliver læst højt for en, det er vel også socialt, mm-hmm, hvor den anden læsning, den er jo netop... Altså, der kan du lukke hele verden ude. Mm. Er der ikke også... Er det noget, man har undersøgt? Den dynamik på en eller anden måde?
Jamen, der kommer jo et andet menneske til stede i selve oplevelsen, så der kommer jo et fællesskab omkring, ja, at opleve den litteratur. Og det er også derfor, og når du har den uddannelse, altså i forhold til et projekt, et stort projekt, vi har lavet for nylig, i forhold til at få litteratur ud i rigtig mange skoler, så vil vi gerne have teksterne læst højt. Og der var det faktisk meget vigtigt for forfatterne, at det var uddannede skuespillere, der læste højt, fordi det er ikke ligegyldigt, hvad det man læser højt. Og det er hele tiden en performativ dimension, ja, i forhold til rent faktisk dramatisere teksten og bringe den til live.
Altså det kan både gøre oplevelsen meget bedre, men også tage den anden vej, hvis det er dårligt læst.
Men altså det der med, at der er en, der læser højt, og den nærhed, det synes jeg jo netop kan skabe læselyst. Altså fordi det bliver forbundet med noget rart og... Ja, en ro, man kan have omkring sig, som man måske ikke har ellers.
Mm. Jeg lagde mærke til i vores anslag, netop det her med nærværet og nærheden, når ens forældre læste højt for en, at det i hvert fald det er noget, der sætter sig fast og brænder sig ind i en. Emma, jeg synes faktisk, at vi lige skal tage et uddrag mere.
Ja, det kommer her.
Farfaren tog et nip af sin portvin. Hele byen var forsamlet foran superbrusen. Selv dem, der ikke kunne gå, var gået derop. Det var præsten, som førte ordet, og hun havde svært ved at tale. Hun havde måske også drukket portvin. Nej, Karl, men hun talte om det, som mange af os havde set, og som endte på forsiden af avisen. Selv troede jeg, det var en komet, men det var det ikke, for det var... Og hold nu fast, for jeg siger det ganske stille og med bankende hjerte. Lyset fra en engel. Vida kastede en vingummi op i luften og greb med munden. Sagde du engel? Ja, Vida, en engel, som faldt fra himlen og landede i Esbeløvskoven. Var det derfor, du lavede klatmaleriet? Jeg ville male, hvad jeg havde set. I dagen efter det fantastiske syn var skoven fyldt med mennesker, som ledte med lys og lygte, men englen var som sunket i jorden. En professor i englofili sagde til lokal TV, at han frygtede, at englen var blevet beskadiget, da den styrtede ned i skoven. Når man kommer fra himlen, er det ikke let at klare sig på jorden. Man kan nemt fare vild. Og i sidste uge får jeg vild i Asnæscentret. Men jeg indrømmer, at det er svært at forstå for almindelige mennesker. Og heroppe kalder vi det for Esbeløv-mysteriet.
Og det er altså Bjarne Reuter, og det var et uddrag fra Englebassen, der udkom i marts 21. Og den er altså illustreret af Ursula Seeberg. Og jeg har faktisk lige taget den med her. Og jeg læste lidt højt for min mellemste dreng derhjemme på 5. Og han synes, det var helt fantastisk. Mm. Og det er meget sjovt, når jeg læser det her, der er noget af det, han ikke rigtig sådan fanger. Der er noget med at fare vild i Asnæscentret. Det synes han ikke er lige så sjovt, som jeg synes. Og der kan litteratur jo også noget særligt. Altså nu lige det her uddrag, altså hvor Bjarne Reuter, han lader en af de her børn spørge, sådan om det, altså når præsten har svært ved at tale om det, så også fordi hun havde drukket portvin. Der vil også noget, altså når vi som voksne skal læse højt for børn, hvad kan det skabe?
Jamen altså, det kan jo skabe noget fællesskab, og der, især i med Bjarne Reuter og den her bog, er der jo sådan, der er hele tiden sådan en undertone af noget humoristisk, og nogle gange, nej, så forstår børn måske ikke helt, hvad det er, det går ud på, og andre gange, det skaber en, men jeg synes, det, så gør de ikke, men det skaber sådan en grundtone af, at det her, det er rart og hyggeligt, det er et sted, hvor man ikke helt, alting behøver ikke være forklaret, fantasi og virkelighed flyder sådan lidt sammen i sådan et rart farfar-univers, hvor han tøffer rundt og også selv drikker lidt portvin og kalder sig psyko... Hvad er det, han siger? Han siger, han er psykolog, men det er med C, fordi han er sådan en, der laver cykler. og altså, på den måde er det sådan, på en eller anden måde sådan taget væk fra... De er også taget ud i skoven jo, for at besøge deres morfar eller farfar, eller hvad det nu er. Og de er ligesom taget væk fra, den, fra en hverdag og ude i det her lidt fantasifulde, fantastiske univers, som ja, det er en virkelig god fortælling, vil jeg sige. Varmt anbefales.
Og der er jo en lang tradition for det her med, altså jeg tror, H.C. Andersen sagde, at jeg taler til børnene, men jeg blinker til den voksne. Og det betyder jo ikke, at man taler hen over hovedet på børnene. Slet ikke. Det betyder bare, at man er i et univers, hvor der er mere, og hvor man kan vende tilbage til. Det har jeg tit tænkt på i forhold til, når min farmor selv læste op for mig, at når man så vender tilbage til H.C. Andersen, så pludselig ser, at det her med, hvordan at legetøjet er stillet i forhold til at være godt stillet, at alle de betydninger, som man slet ikke har med, når man er barn.
Ja. Altså, så der er, der er en masse litteratur, man faktisk kan vende tilbage til som voksen. Mm. Ja. Altså, vi skal lige nå det her, inden vi hopper videre, men er der forskel på, når man læser, nu siger jeg, fritidslæsning derhjemme, noget man har valgt selv, man har måske været på Bibel og låne noget, og så denne her mere pligtorienteret læsning i skolen?
Ja, det er der. Og det er faktisk det noget, det vi ved noget om, fordi det er jo også noget af det, vi har interviewet børn omkring. Og desværre det hele taget, er der en del børn, der forbinder læsning og bøger med skole og pligt. Så den kobling er der nogle gange. Men i hvert fald så læsning i skolen, at det bliver forbundet med noget andet end i fritiden. Og det har meget at gøre med, at når børn selv vælger bøger, så vælger de ud fra interesse. De vælger også ud fra noget, de kan spejle sig i, og noget, de kan identificere sig med. Når voksne, og særligt i skolen, vælger bøger, så er det gerne ud fra et udviklingsperspektiv, fordi man vil præsentere dem for noget andet. Man vil give dem en fremmed erfaring. Man vil lære dem om nogle bestemte genre osv. Og så vil man noget med litteraturen. Og der tror vi jo, at et af de store udfordringer i dag, det er, at vi skal også huske på, at litteraturen må have en værdi i sig selv, også i skolen, og så prøve at balancere forholdet mellem den spejling, der er i fritidslæsningen, og så den fremmede erfaring, som de møder i skolen.
Mm. Altså, og nu skal vi snakke lidt mere om, hvordan litteratur og læsning trives i konkurrencen fra digitale medier.
Du lytter til Radio 4.
I dagens Kranjebrud, der er vi i fuld sving med at dykke ned i børn og unges læselyst. Og programmet er meget passende optaget her på Radio 4-scenen på årets bogforum, så hvis I kan høre, jeg synes, der var en masse klapper og jubel lige før i baggrunden. Det er simpelthen, fordi vi optager det her på bogforum. Og med her på scenen i dag, der står jeg og min medvært, Ditte Maj Gregersen, sammen med Thomas Ilum Hansen, forskningschef og leder for Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og Stine Reinhold Hansen, der underviser og forsker samme sted. Og lige om lidt, der skal vi dykke ned i, hvordan der læses i nutidens meget komplekse medielandskab, for at sige det mildt, vi har allerede været inde på det. Men inden da, så synes jeg lige, at vi skal høre endnu et uddrag. Den her gang, der er det forfatter Adam O., og det er fra Ukrudt, der er udgivet hos Høst og Søn i 2020. Det er tredje del af serien Den Rustne Verden, og den var nomineret til årets Nordisk Råds børnelitteraturpris. Og den kommer her.
Hvad var det, sagde sekretær Hvid. Undskyld, sagde manden. Jeg synes, jeg hørte en barnestemme. Umuligt, sagde manden. De eneste børn i Frostbank er de tre, vi indsatte i mandags, og de er fyldt med førfrostvæske. Efter et øjeblikks pause tilføjede han små stakler. Stakler, sagde sekretær Hvid. Spar mig for dit blødsødende jammer. Ja vel, sekretær, sagde manden. Jeg tænkte bare, du skal ikke tænke, du skal slet ikke tænke. Når nøjagtige tumper som dig begynder at tænke, begynder verden at falde fra hinanden. Ja vel. De børn er ikke stakler, sagde sekretær Hvid. Deres slags skal rives op med rode, før de begynder at gro vildt og ødelægger, hvad der er godt og stabilt. De er ukrudt. Ja vel. Atter lød der fodtrin, efterfulgt af en susen fra porten, da den lukkede. Lærke satte sig forsigtigt op. Hun kunne skimte ryggen af en bredskuldret mand, der bevægede sig væk fra hende. Sekretær Hvid var borte. Bowie rejste sig. Hvad er organhøst? Det har jeg ikke lyst til at vide, sagde Lærke. Heller ikke jeg, sagde Peter, mens han kom på benene.
Og du har taget bogen med dit?
Ja, det er rigtigt. Den ligger her.
Så til dem, der sidder foran scenen, de lige kan få lov til at se den også. Det kan lytterne derhjemme jo selvfølgelig ikke, men nogen kan. Stine, vi har snakket sådan i meget generelle termer selvfølgelig også om det her, hvad er det, litteraturen kan? Det her konkrete eksempel, hvad er det for nogle sådan litterære kræfter, der er på spil i den her oplæsning, som vi lige hørte?
Jamen altså, jeg synes, at det, der måske lige kendetegner, det er jo sådan en apokalyptisk trilogi, hvor jeg synes, det, der sker, er egentlig, vi er i en tid, der ikke er så langt væk fra, hvor vi er nu, men hvor vi har ladet stå til med affald, og Danmark er bare en stor losseplads. Og så er der de her fire børn, som rejser igennem landet, og hvor man kan sige, at børnene repræsenterer ligesom håbet og fornuften, og de voksne er sådan nogle beregnende nogen. Det handler om at opnå mest muligt, uden mindst muligt hensyntagen. Og de har sådan, blandt andet sådan en mantra, man kan sige, at når man er rigtig voksen, så siger man et, og så gør man noget andet. Og hvis ikke man har forstået det, så er man jo ikke voksen endnu, rigtigt. Og det, jeg tror, at det er sådan, det bliver sat på spidsen, hvad der sker, hvis vi ikke tænker os om i forhold til klima, blandt andet. Mm. Og børnene er ligesom dem, der kan se og forstå, at det her, det er galt.
Og det er med sådan børnene som helte, og de voksne som dem, der ikke rigtig forstår noget som helst. Er det en gennemgående ting i den populære litteratur hos børn?
Ja, det synes jeg, det er, ja. Det synes jeg bestemt er, og det er det også især i forhold til de her klimabøger, der har fokus på klima, synes jeg også, at det er børnene, der er tættere, og det kan det jo have været helt tilbage fra romantikken, ikke? Børnene er tættere på naturen, men det er ligesom om naturen henvender sig næsten også til børnene nogle gange i nogle fortællinger. Fortællinger for at få en vej til at overleve. Det, ja. Jeg synes nogle gange, det ligesom også er det budskab. Så ja, det synes jeg.
Ja. Så det er sådan en frirum, hvor man også bliver hørt som barn? Altså, at det ligesom også er...
Ja, men altså... Men meget af det litteratur, der kommer nu, handler ikke bare om at spejle noget, der er i barnet, eller barnets følelser og behov og sådan nogle ting. Det handler også om at skildre litteraturen faktisk, og litteraturens behov for at blive passet på og set, og litteraturen som værende en værdi i sig selv.
Og det bringer mig nemlig til det næste spørgsmål, fordi det her med litteraturen og den værdi, det har i sig selv, altså... Nu skal vi jo tale om det her med, hvordan litteraturen den sådan befinder sig inden mellem alle de digitale medier. Måske findes den også på de digitale medier, det skal vi også finde ud af. Lad mig lige starte med at spørge, skal vi se de digitale medier som en trussel mod litteraturen?
Ja, altså det er jo et spørgsmål, der tit bliver stillet. Og man kan jo sige, jamen altså på en måde er det selvfølgelig, fordi at det er noget, der tager vores opmærksomhed. Alle de muligheder, som digitale og sociale medier giver os, gør jo, at vi bliver optaget. Vi kender det selv. Altså, det kan være svært at komme fra det, hvis man først sidder på sin telefon. Så på en måde, ja. Men på den anden side, så giver det også en hel masse nye muligheder for at koble litteratur mellem forskellige medier. Og jeg synes især også at formidle litteratur på helt andre og nye måder. Og jeg tænker, noget af det, som jeg har lagt mærke til, er egentlig, at der for eksempel er unge YouTubere, som tager det her til sig som noget, der er vigtigt. Altså det er vildt vigtigt at læse, det gør mig noget godt. Der er for eksempel en, der hedder Emma Chamberlain, som flere af måske kender, en 20-årig amerikaner. Hun har over 14 millioner følgere. Men hun har simpelthen lavet et indslag, hvor hun fortæller om, hvor vigtigt det er for hende at læse, at det gør noget i forhold til at slukke telefonen og komme lidt væk fra det. Og hun synes, at det der med at hele tiden at tage stilling til sig selv og sine egne problemer, hvordan tager jeg mig ud, at det bliver hun ligesom revet lidt væk fra, og hun synes, det gør hende godt. Hun bliver mindre deprimeret af det. Så det er jo... Der er forskellige ting, ikke? Det kan både bruges som en form for iscenesættelse af sig selv, men også som at nu trækker jeg mig. Nu er det faktisk rart at være lidt væk fra alt det her. Og selvfølgelig, altså, ja. Så jeg synes, det er både år.
Det er både år. Ja. Og nu nævner du jo YouTube. Hvad, hvis vi lige skulle have nogle andre eksempler på de her digitale medier, hvor det her det er på spil, er der andre vigtige, som vi lige skal have oppe?
Altså i forhold til litteraturformidlingen er der jo bogblogger og booktubes og alt sådan noget, der er fansites, og jeg tror i dag kan læsere jo finde hinanden på nogle andre måder, end man har kunnet hidtil, at skabe deres egne fællesskaber på deres egne præmisser. Og det er sådan lidt noget, der kan være en lille udfordring for sådan nogen som os, som rigtig gerne vil fremme børns læsning, fordi vi kan simpelthen ikke eftergøre det, de gør der. Det er deres egen kultur, det er noget, der sker der, men vi kan jo gøre, hvad vi kan for at skabe tid og rum til, at man kan læse og gøre opmærksom på fede titler, vi synes, de skal præsenteres for os og noget. Ikke? Det er jo en ting. Så er der jo selvfølgelig det, at man kan lytte til en bog nu, mens man gør noget andet. Og man kan også læse det på sin telefon eller på sin iPad, eller hvad man gør.
Ja. Hvis jeg lige må tilføje, fordi TikTok er jo også et medie, og det, der er interessant, det er, at de forskellige tjenester eller kanaler tilbyder faktisk forskellige måder at jeg vil sige, at have en performativ læseform. Altså der kommer et meget performativt element ind, så læsning er ikke bare stille læsning. Det er ikke bare at sidde for sig selv. Det er faktisk aktivt at træde ind i en kultur eller udtryk eller signalere, jeg tilhører den her kultur. Jeg er faktisk skabende, fordi at jeg læser. Så det er jo lidt, altså vintage, vinyl, der er jo andre markører, identitetsmarkører i forhold til hvordan man gerne vil fremstille sig selv. Og den iscenesættelse, den har fået en lang række af muligheder.
Ja, og i forhold til det her med, nu har vi jo nævnt mange ting, det hele er undtagen lydbøgerne, ikke? Alt foregår på en skærm. Altså, er der også en modtendens i forhold til det her med skærmen? Altså, kan man se, at der ligesom også er en strømning, der går den anden vej?
Men altså Emma Chamberlain er sådan set, selvom det bliver så dobbelt, fordi hun så dokumenterer, at hun ligesom lægger telefonen fra sig for at bruge tid på at læse, ikke? Men det er en pointe for hende, at det er den der fysiske
bog. Okay, men hun formidler det bare ud, ikke?
Hun formidler det så bare, og jeg tror helt sikkert, den der materialitet Og det kan vi jo også mærke her. Og vi kan alle sammen godt lide at gå hjem med en rigtig god bog, som er en rigtig bog, vi kan mærke og kigge i. Ikke? Så det tror jeg lever rigtig fint.
Ja, det er ikke sådan, at den trykte bog, den er på vej.
Det tror jeg ikke.
Nej. Og hermed der er vi altså blevet klogere på litteraturens plads i en verden med utallige digitale underholdningstilbud. Nu skal vi høre mere om, hvordan litteraturen den taler ind i identitet, og hvad det betyder, når den tager sådan noget som klimakrise op som tema.
Og du lytter til Radio 4 og til Kraniebrud. I dag der handler det altså om børn og unges læselyst. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og min medvært er Emma Elisabeth Holtet. Og jeg har altså underviser og forsker Stine Reinholdt Hansen og Thomas Ilum Hansen, som er forskningschef og leder for Center for Anvendt Skoleforskning, med i programmet i dag. Og de er begge fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Og nu hørte vi om, hvordan litteratur og digitale medier som TikTok og YouTube og sådan noget, de kan bruge hinanden. Altså, der sker noget særligt, når litteratur og medier altså integrerer sig. Vi kommer jo ikke udenom, at det er med til at forme unge mennesker, der ser og lytter med. Og vi har lige talt lidt om det her med identitetsskabelse. Det handler om at tage stilling til, hvem jeg er. Men altså, det kommer vel også til at handle om dannelse, når der kommer nogle temaer i spil, som vi skal danne en holdning til. Og vi skal høre et uddrag. Og det er fra Søren Jessens Fiskepigen, som er udgivet i 2020 hos Gyldendal.
Der kommer jo efterhånden storme og oversvømmelser hver eneste år. Men aldrig så slemt som nu. Vandet plejer at trække sig tilbage igen efter nogle dage. Mine øjne svier, men selvom jeg er træt, nægter de at lukke sig. Jeg går over til vinduet, stikker nogle fingre ind mellem lamellerne i patienten og laver en åbning. Der er ikke meget at se. Natten er kulsort, men jeg kigger efter noget helt bestemt. Der er det. Langt, langt ude i horisonten kan jeg se lyset fra fyrtårnet. Så længe det lyser, er vi ikke alene i verden, Frede og jeg. Der må være mennesker derovre, i det mindste en. Ham, der passer fyret. Jeg er så glad for, at fyret er der, og at det stadig lyser, nu hvor alt andet er væk. Det er der, vi sejler hen, når vi bliver nødt til at forlade Bakkedyb. Vi har en båd, en stor, grå gummibåd med påhængsmotor. Den står under en præsending ude i karporten, og jeg ved godt, hvordan man sejler den. Det har jeg gjort mange gange sammen med far og mor. Vandet stiger stadig en smule hver dag, og på et tidspunkt, når det kommer ind i huset, er vi nødt til at tage afsted. Tanken gør mig helt kold af skræk. For hvordan skal jeg kunne styre både Frede og båden, når bølgerne er så store? Frede sad altid og klamrede sig til mor, når vi var ude at sejle. Han er bange for vand, og det er ikke lykkedes mor og far at lære ham at svømme. Gummibåden er den eneste vej væk herfra, og vi skal væk. Vandet kommer. Det banker snart på døren.
Og det er altså en illustreret kortroman, som i den grad tematiserer klimakrise. Handler om to børn alene i et hus på en bakketop. Og jeg får kuldegysninger af den. Jeg var begyndt at læse den for min dreng på 5 derhjemme, og så måtte jeg simpelthen stoppe, fordi det gik op for mig, at det handler om to børn, der bare helt alene. De ved ikke, hvor deres forældre er. Jeg fik det sgu helt dårligt. Hvad gør den her roman ved jer?
Jamen altså, først og fremmest, så synes jeg, at den er sådan et fint eksempel på, når ens sanser åbner sig, når man læser. Fordi at illustrationerne er sådan, at man næsten altså svømmer ind i dem. Og der er også sådan nogle dobbeltopslag, som ligesom viser havet, og hvor der slet ikke er nogen afgrænsning, så man næsten selv synes, man svømmer lidt rundt derinde. Og selvfølgelig... kan man sige, at det er jo forstemmende, at de her børn er helt alene i det her hus. Men jeg synes også, at den siger en masse om omsorg mellem to mennesker. Altså en storesøster, der gør alt muligt for at passe på sin lillebror. Og så synes jeg også, at den siger noget om kærlighed til natur. Og at det er lidt som om, at selvom vandet jo er det, som de er bange for, omslutter dem lige om lidt, så er der også en masse tryghed i dyrene og i de dinosaurer, der ligesom også figurerer i bogen, som lidt af lillebrorens univers, der bliver der ligesom ligger der også. Så jeg synes, at den kan en masse, og jeg synes især, at man kommer til at læse med sanser, og måske også med følelser, som du siger, fordi at tekst og billeder spiller så fint sammen. Jeg er ret vild med den bog.
Ja.
Og nu var du inde på tidligere i forhold til Natblomst, at et nej kan være begyndelsen på noget, der virkelig går den forkerte vej. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det litteraturen ofte søger ind til smertepunkterne? Og hvad gør det ved os, når litteraturen gør det? Fordi fravær forældre, når de voksne ikke er hjemme, hvad sker der så? Og er det håbløst? Jeg tror aldrig, det er håbløst, når det bliver beskrevet i litteratur. Fordi det, der sker, det er, at der bliver iscenesat en oplevelse af det indenfra, fordi vi kunne sagtens diskutere en situation, hvor de voksne ikke er til stede, og måske også tager ansvar for vores klima. Men i det øjeblik, det bliver iscenesat, så oplever vi det indenfra. Og det, der sker, det er, at barnets perspektiv er altid, mener jeg, forbundet med en frigørende kraft. Fordi hvis de voksne ikke kan finde ud af det, så er det ved at sætte barneperspektivet i spil. Der er en form for empowerment i det. Og det tror jeg er ret vigtigt også i forhold til, og det er også noget, vi kan se, at børnelitteraturen udvikler sig, hvad det angår. At det handler så ikke kun om at leve så ind i universet eller forestille sig, at man er en helt, men egentlig, at vi ser ud fra barneperspektivet handlemuligheder. Altså det her med, som nogle gange virker fastlåst i et voksenperspektiv.
Altså, nu var I lige inde omkring det her med, altså det er jo den store tematik, det er jo klimakrisen. Mm. I denne her roman. Men der er også alle de små tematikker, der handler om at tage omsorg for hinanden, søskendefællesskaber, den slags. Altså, har børne- og ungdomslitteratur, har det fået en ny rolle i dag i forhold til at skulle formidle de store tematikker, eller har børnelitteratur egentlig altid gjort det?
Det mener jeg, at børnelitteraturen altid har gjort, men de tematikker, de forrykker sig jo. Altså, det er jo kendt i dag et fænomen som klimaangst. Altså, man kan sige, altså skal det, og det er jo ikke nødvendigvis dystopisk det her, men skal man tage de temaer op, ikke? Men omvendt, hvis der er klimaangst, og det er noget, der rammer unge, ikke? Altså, hvor er det, vi behandler sådan noget hen, og hvilke medier er mest velegnet til at gøre det? Og det griber lidt tilbage til noget, vi var inde på lige før i forhold til, ikke kun at blive bombarderet af nyhedsindslag omkring, hvordan vi skal forholde os til klimaet. Fordi den der langsomhed, der er ved at lukke det ude, og så få lov til at gå ind i et univers og forholde sig reflekteret til et tema. Så derfor skal børnelitteraturen og hvilken tage dem op.
Jeg tænker også, at børnelitteraturen afspejler jo det, der foregår i livet og verden, og det har det nok altid gjort. Jeg synes, noget af det, der kendetegner dagens nutidens børnelitteratur, er nuancerne. Altså, jeg kan rigtig godt lide, at personerne er blevet meget mere mangfoldige, og perspektiverne er mere mangfoldige, og hele den visuelle del gør også tit, at perspektiver, nuancer og sådan noget er noget, der fylder i dag. Så det synes jeg er rigtig godt.
Altså, nu nævnte jeg lige dannelse før. Jeg tænker jo, at når vi bruger litteratur, bruger læser, så bliver det også dannelse. Vi talte kort inden vi begyndte at optage her, om det her med i 1970'erne, der handlede det jo også meget om miljø og naturen og sådan noget. Det er jo en anden måde, det bliver gjort i Fiskepinen for eksempel. Altså, hvordan danner de to måder, hvor man måske i 70'erne arbejder mere politisk med det? Begge dele danner vel? Er noget, der er bedre med det?
Forskellen er, at i det øjeblik, det er politisk og det er socialrealistisk, så handler det om at danne til et bestemt billede. Fordi så der ligger en handleanvisning i forhold til, at der ved man godt, hvor man vil hen. Noget af det, og jeg nu er helt bange for at kalde det smukt, men på en måde er det jo æstetisk smukt, det, der kommer til udtryk i litteraturen i dag, det er, der er ikke nogen af os, der ved, hvor vi skal hen. Altså et sted at starte, det er jo at begynde at få sat ord på, eller få udtrykt det her. Så det er en anden form for dannelse, der åbner op imod noget, så hvor vi ikke helt ved, hvor vi peger hen af. Men det er ret vigtigt, at vi får sat gang i den dialog. Og det med at læse litteraturen, det er faktisk at få en dialog jo, som vi var inde på tidligere, med noget, der er svært at forholde sig til.
Og jeg synes faktisk, vi skal skynde os at hoppe videre til noget med børns læsekultur i dag, Emma.
Ja, fordi altså, vi har jo allerede i starten af programmet været inde på det her med om børns læselyst. den er presset i dag. Og jeg ved godt, at I er jo midt i den seneste af jeres undersøgelser, så I er selvfølgelig meget klogere på det her engang i løbet af næste år, når I er færdige med den. Men altså, kan vi lige komme lidt mere ind på det her med, altså, hvor presset er det egentlig i forhold til det her med, hvor meget børn de får læst, og om de har lyst til at læse os, ikke mindst?
Det er virkelig spændende spørgsmål. Ja, det bliver simpelthen spændende at se. Jeg tror, at der er stadig masser af børn, der har lyst til at læse. Helt sikkert. Det er der. Det bliver bare spændende at se, hvor vi har rykket os hen. Mm. Og har corona gjort et eller andet i forhold til til børns opfattelse af det her med at læse, fordi de har haft mere tid hjemme. Mm. Og hele, jeg tror især lydbøger og e-bøger kan være kommet mere i spil. Så det er så noget af det, vi tænker meget på, hvordan ser det ud. Sidst så vi jo, at læselysten var faldet. Er det så endnu værre, eller hvad sker der nu? Det er vi jo meget spændte på. Vi så også, at pigers læsning havde ændret sig en del. Det bliver jo også spændende at se, om det er stagneret, eller og har drenges læsning tilsvarende ændret sig. Ikke? Så altså, vi har vitterligt ikke engang kigget ned i kassen endnu, fordi at vi har lige fået de sidste besvarelser ind i, jeg tror, den her uge. Ja. Så, ja.
Det ved vi fra nogle andre undersøgelser, og det er rigtigt, altså det er nogle af de større undersøgelser, vi har lavet inde i skolen. Mm. Det handler meget om den præstationskultur, der er i skolen. Og på en måde så handler det om, hvordan man går til litteratur i skolen. Men man kan også godt forbinde den med den præstationskultur, der er uden for skolen. Altså hele spørgsmålet om konkurrencestat, og så man siger, det her med for eksempel at kunne læse hurtigt, eller hvor lang tid skal man læse, altså man opgør det i et tal. Man forsøger at tælle sig til litteraturen i stedet for at sige, at det er litteraturen, der tæller. Og der kunne man godt, og der kan man sige i forhold til de sociale medier, vi var inde på lige før, altså et aspekt af den performative læsekultur er jo, at man gerne vil iscenesætte sig selv. Den anden, det er, at man ser sig selv udefra i forhold til det perfekte liv. Så præstation er jo noget, som der er til stede i så mange dimensioner. Og det er jo derfor, vi taler om det som en opmærksomhedsøkonomi, fordi at der er så mange, der gerne vil have de unges opmærksomhed.
Men så foregriber du næsten mit næste spørgsmål, fordi er det et spørgsmål om, at der er et behov for at styrke læsekulturen, eller er det også det her med at dyrke rum til fordybelse, gode historie, fantasi? Det må være, altså det er svært at skelne, ikke, når man undersøger det her.
Jeg synes, der er kæmpe behov for at styrke læsekulturen, fordi at den ikke er så selvsagt, og fordi at det er noget, vi bliver nødt til at skabe rum for og tid til. Altså, og det kan man bare spørge sig selv. Altså, nogle gange det er ligesom en muskel, der skal trænes, og nogle gange, hvis man ikke rigtig har læst længe, så kan det faktisk godt være svært at koncentrere sig, og så læser man en side, og hvad var det egentlig, der stod? Altså, så det er en ting, det der med at koncentrere sig, men det hænger jo sammen, det hele, men jeg synes bestemt, at der er behov for det, også fordi det er ikke så indlysende, som vi lever i dag. Du kan jo have masser af teknologiske dimser, du kan have omkring dig, men det kræver jo en indsats at få børn til at læse.
Hvis vi lige skal sige det, en positiv ting, fordi det er fuldstændig rigtigt, det er, at tallene i forhold til det analoge og det digitale, der de seneste par år, altså digitale teknologier er jo skyllet ind over skolen, men det har stabiliseret sig det sidste års tid, sådan så vi kan se, at analoge læsematerialer og det digitale, det ligger et eller andet sted, hvor begge dele 50-50 ligger inde i skolen nu. Og jeg tror, at fordi man taler også mere om dannelse i skolen i dag, så jeg tror også, at der er ved at komme et vendepunkt, at man har fundet ud af, fordi skolebiblioteket blev konverteret til et pædagogisk læringscenter, og læring, det er jo et resultat af det, man gerne vil have ud af det. Så der er jo sket en resultatorienteret mange steder, at man er begyndt at vende om og så sige, jamen altså, det er jo ret vigtigt, at vi får dansklærer, at vi får skolebibliotekarer, at vi får alle litteraturformidlere tilbage, og så begynder at kigge på noget, det vi var inde på med lydfortællinger, at der er mange tilgang til det, så vi får bredt viften ud, så der ikke kun er én måde at læse på, men at det gerne må være sådan en åleruse, man bliver fanget ind i.
Det er bare fordi, at jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, ja, at der kommer mere litteraturformidling ind i skolen, og der handler om fritidslæsning. Mm. At vi får mere plads til det, og det kommer tilbage, at der også bliver afsat tid til at få inspiration til det her med fritidslæsning. Så det Så det at læse i skolen ikke handler om, at man skal gennemgå en roman, man ikke helt selv forstår, uden at læreren åbner den, men at man også afsætter tid, også til de store elever, til at kunne komme og høre, hvad kan man? Mm. Og det er jo både på lyd og alt muligt. Hvad er der spændende titler? Hvad interesserer du dig for? Okay. Og det kan godt være, at man så skal have fat i det store bibliotek, altså folkebiblioteket, fordi at samlingen er blevet svaret væk, eller den slet ikke er der mere. Men så må man gøre det.
Og det rum, der omkring læsningen, altså det skal man gøre meget mere ud af, fordi forestil jer, at nu skal vi læse, der er 15 minutter, jeg sidder på en hård stol. Altså, det er ikke befordrende. Altså, man skal forbinde det at læse, og man skal se det som, fordi et bibliotek og et skolebibliotek skal også have en kulturfunktion. Så hele det her med, det vi tidligere talte om som det performative, at læsefællesskaber, man skal bare huske på, det er jo ikke noget nyt. Altså, litterære salonger fra 1700- og 1800-tallet, at det var en social begivenhed at læse førhen. Altså, og det skal vi dyrke langt mere.
Så ikke bare psykologisk rum og ro til at læse, også altså fysiske rum, der også faciliterer det. Jamen, altså, det blev simpelthen alt, vi havde tid til i den her kranjebrød. Og nu er der vel egentlig ikke så meget andet tilbage, end at sige farvel.
Nej.
Og tak for den her gang. Og til alle jer derude, husk, I kan lytte til Kranjebrud alle hverdage på Radio 4. Og til jer her på Bogforum, tusind tak, fordi I lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.